Vi audas el sendon de Svisa Radio Internacia. Claude Gacon havas por la tria foio la honoron paroligi signorinon Irena Schanzer, metodologon, pri fremde lingua instruado. Fakte, magistrino Schanzer gvidis jam du foie intensivan pedagogian metodikan kurson organizatan de UEA ILEI en kunlaboro kun Kultura Centro Esperantista tio en la Chaux de Fonds. Kai la venontan jaron ree okazos tria tia kurso. Signorino Irena Schanzer, hodiaŭ vi bonvolu iom prezenti al ni la tendencojn en metodologio de fremdlingvo instruado.
Jes, do, kompreneble mi volonte tion faros, bedaŭrinde dum dek minutoj ne eblas prezenti ĉion.
Yes,
sed nun kelkaj
eblaj homoj veni, ĉu ne?
Jes, kompreneble do nun mi diru, ke estis ĉefe ĉiam du tendencoj, ekzistis du tendencoj, do iu unu kiu baziĝis sur la teorio de parolkonduto, do behaviorismo, kaj laŭ ĝi ankaŭ Bloomfield kreis sian teorion de instruado. Kaj poste ankaŭ Skinner, do ili laŭ ili la lingvo estas aro de kutimoj, kutimiĝoj, kaj kiam venis la epoko de Noam Chomsky, li en sia propono li konstatis, ke la lingvo ne estas nur aro de kutimoj, sed fakte estas produkto de la homa menso, kaj ĝi havas tre gravan semantikan komponenton. Kaj ke tiu ĉi transforma genera gramatiko kondukas al tiu principo ke la lingvo konsistas en la profundaj strukturoj kaj la surfacaj strukturoj, kaj fakte tiuj profundaj strukturoj estas preskaŭ semantikaj. Do ĝi ankoraŭ eble ne ĝis iris al tiu semantika strukturo de la lingvo, sed tamen lia skolo permesis tion fari al posteuloj de ili, kiel ekzemple Fillmore kaj poste ankaŭ Holiday, kaj tio fakte donis la eblecon al disvolviĝo de tendencoj psikolingvistikaj. Psikolingvistiko estas tute nova, oni povas diri, scienco. En la pasinteco la lingvoinstruado baziĝis ĉefe sur la lingvistiko, kaj nun ankaŭ psikolingvistiko havas gravan rolon en la instruado. Do mi eble ne volus diri multe pri tiuj ĉi tendencoj. Mi kompreneble devus nepre mencii ankaŭ Ferdinandon de Saussure. Estas jam epoko, ĉar li mortis en la jaro 1903, sed per lia strukturisma koncepto li grave kontribuis al la metodologio. Do nun tiu ĉi strukturisma koncepto iomete komencas malaperi rilate al semantika koncepto de la lingvo, sed tamen kompreneble ĝi ankoraŭ iu spece estas taŭga en hodiaŭa metodologio.
Do eble kelkaj geodantoj ne bone komprenas, kio estas semantiko, ĉu vi povus tre rapide helpi ilin kompreni?
Jes, do semantiko estas fakte enhavo de tio, kion ni volus diri. Do ni havas niajn pensojn, iujn kiun ni volas transdoni. Ni vestas ilin en la strukturoj, en la lingvaj rimedojn, sed fakte gravas tiu senco, kaj tiu senco estas semantiko. Kaj tiu semantiko estas nun tre grava en la nuntempaj tendencoj, kaj strukturo fariĝis nur kiel tiu vesto de la lingvo.
Kaj estas ofte tiel, se kurso havas, ni diru preskaŭ, semantikan enhavon, ĝi paroligas la lernantoj, ĉar ili havas ion por diri. Dum se estas nur strukturoj tre ofte bone, oni baldaŭ ne plu povas ion
fari. Tre grava estas tiu ĉi propono de Chomsky, ke fakte la parolo estas crea proceso, kai neniam oni parolas per la samaj vortoj, la senson, oni ciam povas ŝanĝi, kai oni si povas diri la frazo in kiun oni neniam antaŭe aŭdis kai legis, do tiu crea proceso estas fakto la plej grava por la lingvo instruado. Kai tiui behaviorismai teorioi, ili conducis nur precipe al exerzoi de ripetado, substituado, transformado, kai tute ne aplicis tiuin productivain exerzoin. Kai protio ofte lernantoi, ancau de Esperanto, restis sur la nivelo tre mal alta.
Yes. Verŝajne Esperanto rilate ĝuste al la semantiko estas tre produktiva, ĉar sufiĉe rapide la esperantistoj povas paroli, ĉu ne? Kaj ankaŭ la instruistoj, ĉar mi ofte konstatis en la fremdlingva instruado, ke la instruistoj ankaŭ ne havas tre grandan konon de la lingvo kiun ili instruas, kaj ili estas tre ligitaj al la lernolibroj. Kion vi opinias tirilate?
Do fakte la celo de tiu kurso estas inter alie ke la instruisto ne estu devige ligita al la lernolibro. Ĉar kiel mi jam diris antaŭe, la lernolibroj ne ĉiam estas tre taŭgaj kaj la tendenco en metodiko tre rapide ŝanĝiĝas, ne tiel rapide oni verkas la lernolibrojn. Krome la ankaŭ ekzistas tiu tre grava problemo kiel interlingva kaj enlingva interfero. To estas tiu alkutimiĝoj de la propra nacia gepatra lingvo, kiuj influas la instruadon de fremda lingvo. Kaj krome ankaŭ estas grave, ke la instruisto konu tiujn eblojn de erarojn, kiuj venas de tiu interfero en lingva kaj interlingva.
Ĉu vi povas doni kelkajn ekzemplojn pri tiuj interferoj?
Do ekzemple se mi parolu pri enlingva interfero ene de Esperanto, ni havas multajn ekzemplojn, ĉar interfero tiam precipe estas tre danĝera, kiam estas io tre simila, sed ne tute identa. Do ekzemple en Esperanto ni havas tiun paronomion, ekzemple kiam ni diras amo, emo, kri, talento, talanto. Articlo, articolo, ario, ario, mielo, mielo. Do tio estas atendi, atenti. Do tiui vortoi kiu ege mixigas por esperantistoi.
Ancau serci kai scherci.
Yes, ancau tiui estas tiui pli semanticae kiu tu jus kai ege de post, tra trans. Estas ili multai en Esperanto ancau, sed ancau cefe eble gravai estas tiui kiu venas de aliai lingvoi, do de la gepatra lingvo, sed ancau de aliai lingvoi kiu la instruanto, lernanto konas. Do mi facile ciam divenas, kiam miai lernantoi parolas en Esperanto, net nur tion de kiu lando ili devenas, sed ancau tion kiuin lingvoin fremdain ili konas au ili lernis.
Yes, kai nun tempe, exemple, multai lernas la anglan lingvon, kai char la angla exemple havas ciam la adjektivon antaŭ la nomo, ili tendensas redukti ankaŭ Esperanton al tiu skemo. Mi ofte vidas, ke Zamenhof skribis lingvo internacia, sed en Paderborn oni ciam parolas pri la internacia lingvo, ĉar tio estas la modelo tre influita de la germanaj lingvoj, do ankaŭ tiu influo alla grammatico, cioè lui aveva srolon. La venontan semainon, signorino Chancer, ni chatus che vi tuscu alian puncton, cion vi proponas?
No, eventuale la problemon de lingua eraro.
Yes.
Au ancau la exerzo tipoi.
Yes.
Car
yes.
En niai lerno libroi normale ni havas la tipon de exerzo de substituado, cae ni ne havas multe da productivain exerzoin. Da eble tio povus esti ankaŭ interesa.
Do ĉiuj, kiuj instruas Esperanton, kaj mi scias, ke inter la esperantistoj estas multaj Esperanto-instruantoj, ĉu ne? Grupestrojn, bone pretiĝu por aŭdi ekzemplojn de ekzercotipoj la venontan semajnon. Vi aŭdis elsendon de Svisa Radio Internacia. Claude Gacon havis la honoron paroligi signorinon Irena Schanzer, Esperanto metodologo. Gis reaudo.